interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, despre trecutul pe care Dumnezeu vrea să-l cunoaștem pentru a învăța din el. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Vine propunerea lui Iacov, o propunere surprinzătoare. Capitolul 30 de la versetul 32. Azi am să trec prin toată turma ta. Am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestrit și orice miel negru și din capre tot ce este pestrit și sein. Aceasta să fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea. De acum încolo, când ai să vii să înveți simbria, tot ce nu va fi sein și pestriți între capre și negru între miei și se va găsi la mine, să fie socotit ca furat.
Da. Într-adevăr, e surprinzătoare pentru cine citește și realizează și imaginează scena. Când Labano a repetat oferta, făcând-o într-un mod cât mai serios, Iacob a propus condițiile pe baza cărora el era dispus să mai stea. Propunerea lui se întemeia pe faptul că, în Orientul apropiat, caprele sunt negre sau seine, rare ori albe sau cu pete albe, și că oile sunt în cea mai mare parte albe, rare ori negre sau pestrițe. Având în vedere că propunerea lui Iacob cuprindea numai o mică parte din turmele lui Laban, acesta s-a grăbit să aprobe planul, așa cum arată versetul acesta 34, și Iacob a propus în plus să înceapă a le despărți în ziua aceea, pentru ca Laban să poată vedea exact care puteau fi rezultatele probabile.
Cine a făcut această selecție?
Observăm că Laban a acceptat bucuros propunerea, dar nu l-a lăsat pe Iacob să facă el selecția, ci a făcut-o el. Acest lucru el l-a socotit ca fiind foarte, foarte important și mai mult de atât s-a gândit ca Iacob să nu cumva să-l înșele, pentru că totdeauna înșelătorul se teme să fie înșelat. Totdeauna hoțul îi vede pe ceilalți hoți, mincinosul îi vede pe ceilalți mai mincinoși decât el și lucrul acesta se vede clar la Laban. Deci, el personal a întreprins această separare și el a dat oile și caprele pestrițe și seine, deci pe cele pe care ar fi trebuit să le ia Iacob, le-a dat în grija propriilor lui fii. Vezi că aici se amintește pentru prima dată că el avea fii. Și a lăsat în grija lui Iacob numai animalele albe din turmă. Înțelegerea ar fi fost normală să cuprindă și pe cele care existau pestrițe, dar nu. Deci Laban le separă și spune, nu de acum încolo care vor fi pestrițe și care vor fi conform cererii lui Iacob. Cele din urmă, Laban a pus o depărtare de 3 zile între aceste turme, între turma care i-a rămas de Iacob și turmele celelalte. Turma păzită de Iacob era lui Laban, iar fiii lui o păzeau pe a lui Iacob, practic. Sigur că este vizibil necinstit Laban, dar admir răbdarea și înțelegerea lui Iacob.
Începând de la versetul 37, în cadrul capitolului 30, este descrisă o acțiune a lui Iacov care ar putea demonstra că avea cunoștințe de genetică, așa să fie?
Au fost foarte multe discuții pe tema asta și a fost așa un fel de minge ridicată la fileu pentru un alta critică de la Tübingen. Exegesii germani care au format școala în alte critici, au arătat și au venit chiar cu dovezi din genetică, cu cercetările genetice, cum că aceasta este o poveste cu influența anuelelor asupra felului cum se vor naște copiii. Sigur, în credința populară există acest crez, că o gravidă este influențată de ce vede, ce aude, ce... Nu este nici total neadevărat, însă mă îndoiesc că oamenii din zilele acelea aveau cunoștințe atât de adânci despre ingineria genetică. Numai că, dacă o să fim noi foarte atenți, Biblia ne spune cum s-a realizat lucrul acesta. Nu ne lasă în necunoaștere în problema aceasta. Cum zice textul? Că Iacob a luat nuielele, da? Ei, istorisirea aceasta, care începe la versetul 37 până la 40, scoate la iveală o contradicție în cadrul legilor genetice. Și, așa cum spuneam, această contradicție este citată ca dovadă, da, că Biblia este neștiințifică, adică nu conține adevăr natural al naturii. Nici eu nu susțin că Biblia este o carte de știință, da? Este o carte de teologie. Însă, afirmațiile care se fac în Biblie conțin sau ascund în ele adevăruri științifice profunde și nu e cazul să ne ocupăm acum să exemplificăm lucrul acesta, că ne-a luat foarte mult timp. Totuși, un studiu atent al contextului și o comparație a istorisirii de aici, din versetele acestea pe care le-ai citat mai devreme, cu fapte cunoscute în legătură cu legile genetice, descoperă ce a avut loc și susține într-un fel cu adevărat remarcabil inspirația scripturilor. Socotind să protejeze propriile interese în afacerea propusă de Iacob, Laban a separat de îndată turmele și cirezile, așa spune versetul 36. Fapt care arată că și Laban cunoștea câte ceva despre legile eredității. El a dat toate oile, caprele și vitele bălțate în paza propriilor fii, intenționând prin aceasta să le îndepărteze de îngrijirea lui Iacob și să evite astfel posibilitatea de înmulțire a acestor caracteristici pestrițe. Deci să nu amestece rasa pură. Laban nu știa, totuși, că unele din animalele nenăscute în aparență ca rasă pură puteau încă să conțină caracteristici colorate ascunse, care puteau fi transmise urmașilor lor. Laban a crezut că îl păcălise pe Iacob prin procedeul isteț al separării turmelor. Iacob, fără îndoială, că el contase și, sigur, contase pe înmulțirea selectivă cu privire la care el trebuia să fi știut cel puțin tot atât de mult cât Laban. Acest procedeu ar fi fost întru totul legitim în conformitate cu o strictă interpretare a contractului, deosebirea pe care a făcut-o Iacob între animalele tari și slabe este o dovadă că observația l-a învățat ceva despre legile eredității. Acum, deoarece Laban separase toate animalele pestrițe, Iacob probabil că se găsea în încurcătură, neștiind ce să mai facă, deoarece era evident că el nu știa nimic despre transmiterea caracteristicilor ascunse mai mult decât știa Laban, nu știa. Încrezându-se în propria istețime și în aplicarea unor vechi superstiții, sigur erau superstiții populare, da, care ziceau că urmașii pot fi însemnați într-un fel corespunzător cu vederea, adică prin vedere, sau de ceea ce experimenta mama în timpul sarcinii. El încearcă să aplice acest procedeu, așa cum spunea Marsh. Teologul Marsh zice așa: orice fel de însemnare ca aceea pe care Iacob socotea că a realizat-o în turmele lui Laban este cu totul imposibilă. Poți să pui nuiele jupuite, cum vrei tu, nu, asta nu influențează. Singura legătură pe care o are fătul cu mama este canalul de hrănire și atât tot, da? Totuși, cum s-a întâmplat că ceea ce și-a dorit Iacob chiar s-a întâmplat? Cum? Versetul 43 ne arată că totuși metoda lui Iacob a dat rezultate. Dar are metoda lui Iacob sau altceva a fost? Lui Iacob i-a fost transmis prin vis cum că au fost transmise caracteristicile bălțate prin părinți. Ceea ce îngerul i-a spus lui Iacob în vis putea să se refere numai la turmele de sub îngrijirea lui Iacob. Pentru că toate animalele pestițe fuseseră îndepărtate de Laban mai înainte. Deci el are un vis cu privire la turma lui. Îngerul îi spune, uite, vezi că înmulțirea în turma ta, unde nu exista nimic pestriț, deci turma era lui Laban, aia care nu îi se cuvenea lui Iacob, acolo s-a întâmplat fenomenul acesta. Și în timpul încrucișării animalelor, Domnul îi arată prin înger că se transmiteau acele caracteristici ascunse cu privire la culorile pe care le vroia el. Deci, nu nuielile, nu ce pusese el în ieslă, a făcut ca să se nască miei bălțați. Nu, ci transmiterea în ascuns a unor caracteristici despre care el n-avea prea multă cunoștință. Deci, Domnul i-a arătat cum avea să se împlinească ceea ce ceruse el, cum avea să-l binecuvinteze. Domnul îl binecuvânta nu făcând ca nuielele să aibă influența asupra animalelor gestante, da? Nu, ci acele caracteristici de culoare pe care le dorea Iacob se transmiseseră în timpul înmulțirii, în timpul formării embrionului. Domnul făcuse ca acolo acele gene care dădeau culori pestrițe să fie mai puternice și ele să imprime viitoarea culoare a animalului ce avea să se nască, nu nuielele. Deci ce vreau să spun este că Domnul nu lasă pe Iacob în această eroare, care e o eroare, nu e un act științific. Și Domnul îi arată ce se întâmplă în mod științific. După mine, Biblia este fantastică. Și asta este o dovadă că Dumnezeu chiar acționează și El acționează după legile stabilite de El.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Beicu la microfon. Abordăm un subiect dificil pentru oamenii de știință din zilele noastre. Cum reușea Iacov să aibă oi multe și sănătoase în turmele lui? Există aici o expresie care spune despre oile mai tari. La ce se referă ea?
Vechii rabini evrei au înțeles acest text ca însemnând că Iacob a practicat stratagema lui numai în timpul de reproducere de primăvară, deoarece cei din vechime considerau că animalele concepute primăvara și fătate toamna sunt mai puternice decât acelea concepute toamna și fătate primăvara. Comentatorii moderni însă sunt înclinați să aplice acest text la miei fătați de vreme și târziu din același sezon, deoarece miei din primăvara timpurie sunt mai de preț decât aceia fătați în sezonul târziu. După această părere, Iacob nu a început experimentele sale la a doua fătare a animalelor, pentru că știa că ele aveau să fie mai slabe, ci la prima fătare. Orice metodă ar fi folosit Iacob, el a făcut așa pentru a întări și înmulți turmele proprii, în mod evident cu prețul slăbirii și diminuării turmei lui Laban. Deci o competiție exista totuși. Însă, rezultatul nu se bazează pe aceste șmecherii, că erau într-un fel șmecherii, dar nu pot să spui că Iacob dorea binele turmei socrului său. El dorea să mulțească turma lui și chiar, da, cu prețul diminuării turmei socrului său. Sigur, e de comentat aici cu privire la spirit, dar Iacob atât a înțeles. Dacă noi înțelegem mai mult, să facem mai mult.
Atunci când se face concluzia acestui capitol la versetul 43 din capitolul 30, autorul spune, omul acela s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult. A avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari. Noi știm despre cine este vorba, despre Iacov. De ce pentru prima dată nu îi se mai spune pe nume, nu mai este indicat ca fiind fiul lui sau ginerele lui, ci ca și când ar fi un străin, se vorbește despre el ca despre omul acela. De parcă până atunci n-am fi aflat nimic despre el.
Da, e foarte interesantă întrebarea și pare să că atât scriitorul, că Boise scrie cartea, deodată se detașează de Iacob și parcă se duce undeva la distanță, că numai atunci când stai la distanță și privești un tablou de la distanță și vezi niște personaje mișcându-se acolo, în cadrul tabloului, spui celui de lângă tine, nu? Cu care comunici. Uite, omul acela a făcut... Cumva se detașează. Și nu este chiar de mirare lucrul acesta, pentru că ceea ce se întâmpla acolo totul nu se încadrează în spiritul moralității sau al eticii spirituale, eticii divine. Este o bătălie între cei doi, este o luptă. Omul acela s-a îmbogățit mult, da? S-a îmbogățit, e adevărat. Dar istoria legăturilor lui Iacob cu Laban este una în care înșelăciunea și priceperea se opun zgârceniei și jocului necinstit. Înșelăciunea care cere o cunoaștere superioară este adesea arma celui slab împotriva celui tare. Oamenii care sunt avizi și perfizi dar fără înțelepciune sunt adesea păcăliți pe căi tot atât de întortocheate, dar mult mai dibace. Dreptatea, sigur, în cazul nostru, dreptatea era cumva de partea lui Iacob. Și el a profitat pur și simplu de noua sa poziție pentru a compensa situația dezavantajată în care lucrase timp de 14 ani. Cumva să-și scoată și el prăleala, nu? Planul lui Iacob a avut succes de plin, desigur. Dar nu este de recomandat ca unul care ar trebui să fie urmat de noi sau de un alt slujitor al lui Dumnezeu. Iacob a greșit. Ba mai mult, s-a bazat mai mult pe propria îndemânare spre a-și asigura binecuvântarea divină promisă. Mai mult s-a bazat pe asta decât pe puterea și providența lui Dumnezeu. Chiar dacă el atribuia acest succes puterii lui Dumnezeu, cu adâncă înțelepciune și subtilitate, textul ne spune că nu este de acord cu metoda lui, chiar nefolosindu-i numele omul acela. Da, omul acela poate să aibă biruință. Omul acela și omul acesta și omul celălalt și omul acesta dintre noi sau din afara noastră sau din noi, da, e posibil să aibă biruință și pe căi mai puțin onorabile, dar am observat cum își arată Dumnezeu neatașarea, nemai rostindu-i numele. Domnul se rușinează. Există în Evanghelie o expresie de genul acesta, când zice, cei care se rușinează de numele meu înaintea oamenilor, se va rușina și Tatăl de numele lor, da? Sunt momente când Dumnezeu se rușinează să ne spună pe nume. Și se rezumă la atât, la omul acela. Numai că noi ar trebui să trăim așa de frumos încât Domnul să zică, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. Adică pe nume.
Care a fost atitudinea casei lui Laban când a văzut că omul acela s-a îmbogățit?
E, interesant. Deoarece, de fapt, în întrebarea ta se află un tablou foarte comun zilelor noastre. Ce zic cei necredincioși când văd că copiii Domnului, cei afiliați familiei Domnului, se îmbogățesc? Cei mai înțelepți dintre ei recunosc binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cei mai mulți sunt invidioși. Observăm și în cazul acesta al familiei lui Laban și a fiilor lui că ei au devenit invidioși și chiar Biblia menționează acest aspect prin expresia și fața lui Laban n-a mai fost ca înainte vis-a-vis de Iacob și fața fiilor lui Laban, cumnaților lui Iacob, da? N-au mai fost, portarea lor n-a mai fost așa de liniștită ca înainte. Acum ei încercau să se răzbune, încercau să limiteze cât se poate de mult expansiunea, da, sau dezvoltarea materială a familiei lui Iacob. Se simțeau cumva nedreptățiți, pentru că cel ce nedreptățește este totdeauna primul care se simte nedreptățit. Și lucrurile s-au tensionat și mai mult. Laban nu se bucură, nu te salte de bucurie și să spună, dragii mei, să vină la fetele lui, dragile tate, mă bucur, la nepoții lui, mă bucur că, uite, Dumnezeu vă binecuvintează, dar voi o să fiți un viitor pentru noi. Ne uităm cu bucurie și mândrie în viitor și vedem ce o să fiți și nu. Invidia. De aceea copiii lui Dumnezeu n-au fost mari campioni ai bogățiilor materiale. Și nu neapărat că le-a lipsit binecuvântarea lui Dumnezeu, ci nu, Dumnezeu i-a ferit de mânia celorlalți. Și uneori Dumnezeu nu îngăduie ca fiii lui să se îmbogățească așa cum ar merita și cum zice făgăduința, tocmai pentru a-i feri de furia, mânia și de sabia celorlalți. Binecuvântarea aceasta materială în lumea păcatului deseori se transformă în pericol pentru existență și pentru viață. Bogăția care ucide.
De săptămâna viitoare abordăm capitolul 31 al cărții Geneza, la fel de palpitant ca și cele de până acum. De la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim să aveți de toate prin binecuvântarea lui Dumnezeu.